Goeiemôre broeder en suster, welkom by ons hier in die erediens vanoggend. 2 Samuel hoofstuk 18. Dis ons skriflesing, 2 Samuel hoofstuk 18. Ons gaan die hele hoofstuk lees. Hierdie is die geskiedenis wat vir ons vertel van die dood van Absalom, die seun van Dawid. Dawid het die manskappe wat by hom was in gelid opgestel. Hy het hoofde oor afdelings van 1100 aangestel en die leer in 3 verdeel. 'N derde onder leiding van Joab, 'n derde onder Joab se broer Abisai, seun van Seruja, en die ander derde onder leiding van Ittai die Gatit. Toe het die koning vir die leer gesê, ek gaan self saam met julle veg. Die leer het egter geantwoord, nee, jy moenie saam gaan nie, want as ons dalk moet vlug, kan ons maar vlug en niemand sal van ons notisie vat nie. Of as die helfte van ons dalk sterf, sal het nie saak maak nie, maar u is soos 10.000 van ons. Dit sal beter wees, as u ons van die stad af kom help. Die koning sê toe, ek sal doen soos julle sê. Toe gaan staan hy langs die stadspoort, terwyl die hele leer in afdelings van 100.000 uittrek, om te gaan veg. Die koning het vir Joab, Abisai en Ittai beveel, werk om my ontwil tog saggies met my kind Absalom. Al die manskappe het die bevel oor Absalom gehoor, toe die koning dit aan die offisiere gegee het. Die manskappe het toe in die oop veld teen Israel opgetrek. Daar het 'n geveg in die Efraimsbos ontstaan, en Israel is deur Dawid se manskappe verslaan. Dit was 'n groot slagting. Daar het die dag nie minder nie as 20.000 man geval. Die geveg het oor die hele landstreek versprei, en op daardie dag het die bos meer lewens geëis as die swaard. Dawid se manskappe het op Absalom afgekom, waar hy op 'n muil gery het. Die muil het onder die digte takke van 'n groot akkerboom deurgegaan, en Absalom se kop het in die boom vasgehaak. Die muil waarop hy gery het, het aangehou hardloop, en Absalom het tussen die hemel en aarde bly hang. Iemand het dit gesien en aan Joab vertel, weet u, ek het Absalom aan 'n akkerboom sien hang. Toe sê Joab aan die man wat dit vir hom vertel het, wat, het jy hom gesien? Waarom het jy hom dan nie net daar doodgeslaan nie? Ek sou jou dan 10 silverstukke en 'n ere gordel moes gegee het. Maar die man antwoord vir Joab, Al sou ek ook vir my 1000 silverstukke met my eie hand kon aftel, sou ek nog nie my hand teen die koning se seun opgetel het nie. Ons het immers almal gehoor hoe die koning u en Abisai en Ittai beveel, werk tog saggies met my kind Absalom. As ek verkeerd opgetree het, sou dit by die koning bekend geword het, en dan sou u my nie gehelp het nie. Toe sê Joab, ek kan nie so staan in tydmors hier by jou nie. Hy het 3 spiese gegryp en dit deur Absalom se hart gaan steek, waar hy nog lewendig in die boom gehang het. Toe het 10 wapendraers van Joab nader gestorm en Absalom heeltemal doodgeslaan. Hierna het Joab die ramshoring geblaas en die leer het opgehou om Israel te agtervolg. So het Joab die leer laat terugtrek, maar die hele Israel het huis toe gevlug. Absalom se lijk is in 'n diep gat in die bos gegooi, en hulle het 'n groot hoop klippe op hom gepak. Dit was dieselfde Absalom, wat die gedenkteken in die koningslaagte opgerig het, om homself te vereer, omdat hy gesê het, hy het nie 'n seun om sy naam in gedagtenis te hou nie. Daarom het hy die gedenkteken na homself vernoem, en dit word nou nog genoem, Absalom se gedenkteken. Ahimaas, seun van Sadok, het gesê, laat ek tog hardloop en aan die koning die goeie tyding bring, dat die Here hom van sy vyand verlos het. Maar Joab het vir hom gesê, jy is vandag nie die regte man om 'n tyding te bring nie. Jy kan op 'n ander dag boodskappe dra. Vandag doen jy dit nie, want dit is die koning se seun wat dood is. Toe beveel Joab 'n kesiet, gaan vertel vir die koning wat jy gesien het. Nadat die kesiet voor Joab gebuig het, het hy begin hardloop. Ahimaas, seun van Sadok, het weer vir Joab gesê,
kom wat wil, laat ek toch net achter die kassiet aan hardloop. My seun, waarom wil jy toch hardloop? Daar sal nie vir jou ook een boodskappersloon wees nie, antwoord Joab. Dit maak nie saak nie, ek hardloop, sê hy. Nou hardloop dan, sê Joab vir hom. Ahimaas het toe met die pad deur die Jordaanstreek gehardloop en die kassiet verby gegaan. Terwyl Dawid in die stadspoort sit, klim die wag na die uitkykpos op die poort van die dak en kyk rond of hy nie dalk iets sien nie. En juist toe kom daar iemand alleen aangehardloop. Die wag roep toe en sê vir die koning, as hy alleen is, bring hy nuus, sê die koning. Terwyl hy nader kom, sien die wag nog iemand hardloop en hy roep na die poortwagter. Daar kom nog iemand alleen aangehardloop en die koning sê, ook hy bring nuus. Dit lyk my, die voorsteen hardloop soos Ahimaas, die seun van Sadok, merk die wag op. Hy is 'n goeie man, hy kom met 'n goeie boodskap, voeg die koning toe by. Alles is reg, roep Ahimaas, en buig voor die koning en sê, geloof sy die Here u God, omdat hy die mense wat in opstand gekom het teen die koning verslaan het. Gaan dit goed met my kind Absalom, vra die koning. Hierop antwoord Ahimaas, ek het 'n groot samedromming opgemerk, net toe u offisier Joab my gestuur het. Verder weet ek niks. Die koning het hom beveel, wag 'n bietjie, kom staan hier een kant. Hy het dit gedoen, en toe kom die kassiet juis net daar aan en sê, daar is nuus vir die koning, want die Here het u vandag verlos, van almal wat teen u in opstand gekom het. Gaan dit goed met my kind Absalom? Vra die koning, en die kassiet antwoord, mag dit met die vyande van die koning en almal wat teen u in opstand kom, en u ondergang wil bewerk, mag dit gaan soos met daardie kind. Die koning het ontroerd geraak, en in trane na die kamer bokant die poort opgeklim. Daar het hy heen en weer geloop, en gesê, my seun Absalom, my seun Absalom, ach, as ek maar in jou plek kon gesterwe het, Absalom, my seun, my seun. Ons lees tot sover. Ons gaan in die prediking hierdie geskiedenis met u behandel, en dan die laaste woorde van Dawid, waar hy rou oor sy seun Absalom, vers 33 is dan ons teksvers. Geliefde gemeente, tussen die poorte van Mahanaim sit koning Dawid vol angs en met groot bekommernis. Daar buite in die bos, daar by Efraim, is sy leer in 'n hewige stryd gewikkel en dit is 'n taai geveg. Hierdie saak het al 'n baie lang aanloop. Dis eintlik die oomblik van waarheid vir 'n revolusie. 'N revolusie wat nou al geruime tyd plaasgevind het. En vooraan die revolusie staan die koning se eie seun, Absalom, sy eie bloed, sy kind. En hy veg saam met 'n klomp van sy eie mense. Maar dan is daar ook nog ander vreemde name, heidene en basters, wat die prins se leers uitmaak. Die ou gevestigde dinge moet weg. Absalom moet oorvat, skreeu hulle. Hy het breër denke. Hy is sterk. En hy het belangrike vriende. En hy het internasionale kontakte. Die ou generaals was nie meer goed genoeg vir Absalom nie. Want hy het nuwe planne gehad. En dit alles gaan deur Dawid se gedagtes as hy daar in spanning sit en wag op die uitslag. Jy weet, broeder en suster, in 'n mens se lewe gebeur daar baie keer vreemde dinge met jou. In die politiek, die militêre, die staatkundige bring snaakse dinge op die pad van 'n mens. Die rigting waar in 'n land gaan. die vreemdste situasies. Neem nou maar vir Dawid. Daar sit hy. Sy land, sy regering, sy eie toekoms is op die spel. Militair moet hy net eenvoudig hier 'n baie belangrike slag slaan. Polities moet hy oorleef. Dis belangrik vir sy mense. Hierdie revolusie is 'n groot toets vir hom en vir sy leierskap. Maar kyk nou net, diep binne in hom, soos die lewe maar is, dink hy aan sy seun. Daar's altyd die buitedinge en die binnedinge. Hierdie mooi prins, die liefling van die massa, en hy voel beangs, want bo alles, by dit alles, ken hy hierdie seun van hom so goed. Hierdie kind van hom is nie die Here se kind nie. Ons gaan vanoggend, broeder en suster, saam met koning Dawid loop deur hierdie deel van die geskiedenis. Ons gaan probeer leer wat die Here hierin vir ons wil leer. In die bladsye van die Bybel kom ons agter dat die tragiese geskiedenis van die mens, die mens wat dikwels soveel hartseer en pyn moet ervaar, op die ou einde maar net deur God se genade gevang kan word. Hierdie lewe, dikwels vreemd en dikwels wreed. Ons kyk in die eerste plek na die boodskap aangaande Absalom. In die tweede plek kyk ons na die sonde van Absalom. En dan laastens hoor ons daar die droefheid oor Absalom. Ons begin deur te luister na die boodskap aangaande Absalom. Ahimaas, die kommunikasiehoof, hy kom uiteindelik aangehardloop. Hy bring goeie tyding. Vyand is verslaan. God se vyande is vernietig. Wat het hy opgelet? Hy antwoord nie Dawid se vraag aangaande Absalom nie. Want hy ken sy koning. Hy merk onraad in Dawid se houding. Ahimaas is 'n offisier, 'n opgeleide soldaat. Hy's 'n fyn mens. En toe kom die Kusiet, die huursoldaat, die slaaf uit Afrika. En hy sê vir Dawid alles wat hy wil weet. U sien, vir die Kusiet is dit nie so moeilik om die feite te bring nie. Die feit dat daar skeiding tussen bloed en bloed is. Pa en seun in verskillende partye. Dit pla die Kusiet nie veel nie. Solank die kant by wie hy gestaan het net gewen het, dis belangrik. En dan draai Dawid om. En hy probeer sy trane wegsteek. En hy strompel teen die poort se trap op, daarna boontoe in die saal van die toring. En dan daaronder hoor hulle hom kerm. Hierdie boodskap aangaande Absalom, dit is net te veel vir hom. Daar waar hy in die oppersaal op die vloer gaan lê, gaan die geskiedenis van hierdie seun voor hom verby. Hy sien hom nog as 'n kind speel. Hy sien hom as 'n mooi jong man en hy huil. Wat anders kan hy doen? Ja, broeder en suster, ons het gesê in die lewe van die mens in hierdie wêreld gebeur daar dikwels vreemde dinge. Dinge wat die mens nie maklik verstaan nie. Sy eie bloed so teen hom. Net God verstaan sy hart. Hy weet hoe trots Dawid op hierdie seun van hom was. En nou is hy daar onder 'n groot hoop klippe toegepak, met 3 spiese van Joab in sy liggaam uitmekaar geslaan deur die wapendraers van die generaal. Moes dit dan tog sy einde wees? Kom ons kyk, broeder en suster, hoekom dit so moes wees. As ons in die tweede plek 'n bietjie ingaan op die sonde van Absalom. Ons het gehoor hierdie mooi jong Absalom wat was Dawid se trots. In die hele Israel was daar geen man so mooi soos Absalom, so geprys nie. Van sy voetsool tot by sy skedel was daar geen gebrek aan hom nie. lees ons in die Bybel. Maar binnen in sy hart, was hy een mens, een onrustige mens. Hy was vooral iemand gewees, wat altyd wou wraak neem, altyd wou terugkry, altyd wou recht sien. Sy hand teen almal, wat hy selfs net verdink het. Elkeen wat iets teen hom, of teen sy oortuigings gedoen of gesê het, want hy was 'n revolutionêr, 'n omkeerder, 'n omgooier, wat nooit tevrede is, selfs nadat hy omgegooi het nie. En dit het begin by sy eie sussie Tamar. Ons lees in 2 Samuel 14, dat sy was 'n prachtige vrou. En Absalom was so lief vir hierdie sussie van hom. So lief, dat hy self sy eie dogterkie na haar tannie Tamar vernoem het. Maar toe het Amnon, hulle ouer broer, hulle halfbroer, Dawidse seun uit 'n ander huwelik, op die toneel verskyn. Hy het vir Tamar, Absalom se lieflingsuster, aangerand, haar skandelik onteer, en daarna vir sy diensknegte opdrag gegee, om haar weg te jaag. En hier het Absalom se val begin, want hy het toegelaat om hierdie haat heeltyd saam met hom te dra. En hy laat selfs later aan vir Tamar toe om by hom te kom woon. En hy sorg vir haar. Elke dag as hy die eensame gebroke lewe van Tamar sien, dan het daardie haat in hom gegroei. En ons lees in die Bybel, en hy het met Amnon geen goed en geen kwaad meer gepraat nie. En dit was verkeerd. As een teen een ander gesondig het, dan moet jy eerlik en opreg met mekaar praat. Vooral in een familie. Vooral waar mense naby aan mekaar is. Die kwaad moet uit. Dit moet bely word. Dit moet vergewe word. Want daai kwaad is 'n tipe kwaad wat kleintjies kry. En u kan nou sien dat die binneste naderhand in elk geval na buite toe kom. Maar wat dit tog nie alles tot gevolg het nie. So sien ons dit, broeder en suster, ook nog in ons eie tyd. Selfs nog in ons eie land. Die dinge agter die skerms is dinge wat altyd uitkom. Maar by die tyd wanneer dit uitkom, het dit soveel onbeheerbare reperkusies en gevolge. En dit sien ons al in die lewe van Absalom. En dit is juist daar, broeder en suster, waar die kerk in hierdie wêreld sy rol moet speel, sy roeping moet vervul, om te wys, nie net om te fasiliteer, of om te preek nie, maar om te wys, hoe daar die konflik hanteer behoort te word, toegemaak moet word, hanteer word, op die manier, wat ons net by die Here kan leer. Want het is of dit kom in elk geval uit, en dan kan dit nie beheer word nie. Dan wreek dit homself. En die probleem is, dat selfs die mooi dinge in die stelsel, dan lelik raak. Kyk maar by voorbeeld, in Absalomse geval, jy weet, sisters liefde, is toch 'n baie mooi ding. Ons kan sê, dit is 'n deug. 'N broer moet mooi na sy suster kyk. Hy moet na haar omsien. Maar broeder en suster, in 'n ongelowige hart, gee selfs 'n deug aanleiding tot sonde. As deugte nie opbloei uit geloof nie, dan kan dit baie maklik verander in hartstog, onbeheerbaar,
En dis die dinge wat 'n mens blind maak vir die goeie, vir God se wil. En u kan nou maar hierdie patroon soek in die algemene wêreld waarin ons leef. Jy kan naderhand die dinge voorspel. 'N ander saak is die saak van broederliefde. Dit kan net so maklik skeefloop. As dit nie geanker is in die liefde van 'n hemelse Vader nie. En as dit begin skeefloop, moet dit dadelik aangespreek word. Broederliefde wat verdwaal, kom selfde terug. So was dit ook met Absalom. Hy wou regter oor sy broer speel. Hy wou nie meer vra wat die Here wil en hoe die Here wil nie. Sien u, as ons die geskiedenis lees, dan lees jy omtrent saam met dit so duidelik die gelowige, die kerk se verantwoordelikheid en se roeping in hierdie wêreld om die ander kant te wys. By Absalom natuurlik gaan alles van kwaad na erger. Want die sonde is iets wat op 'n pad loop waar die helling na onder toe is. Dit stop so swaar. As jy eers daai pad begin loop, dan gaan dit sommer vinniger slegter. Absalom vlug na Geser. Daar gaan bly hy by Talmai, die koning van Geser, 'n heidense koning. 'N heidense koning gee nou vir die seun van Dawid 'n woonplek. En vir 3 jaar lank lewe hy daar. En toe hy uiteindelik weer vir Dawid, en toe Dawid hom uiteindelik nou weer laat terugkom, dat hy in Jerusalem weer mag opgeneem word, dan begin hy dadelik om sy vader sy ondersteuningsnetwerk te ondergrawe tussen die mense. Dis die manier wat hy is, waar hy kom, dit, hy bly altyd net so. Jy kan hom enige plek sit, dit is sy manier. En hy begin 'n revolusie in Hebron. Hy gaan na sy pa se paleis en hy onteer die byvroue van sy pa. Ag broeder en suster, waar trek Absalom tog nie? Die mooie vorste seun, die kroonprins. Hy begin met die sonde onder in sy hart. En toe wag hy tot by die skaapskeerdersfees in Gatsor. En daar slaan hy vir Amnon dood. Jy kan verstaan hoekom hierdie hoofstuk met daai verskriklike teksvers eindig. Daai rouklaag as die kesiet hier voor Dawid staan en van Absalom se dood vertel. Voel u aan hoe die geskiedenis, hoe die wêreld loop, hoe dit dinge werk. Ons moet nie naïef wees as ons na die werklikheid om ons kyk nie. Daar's altyd baie agtergrondmusiek wat speel. Ons het pasop om dinge nie te oorvereenvoudig of vanuit ons eie oortuigings naïef daarna te kyk nie. Ons moet besef, dinge is dikwels baie meer ingewikkeld as wat dit met die eerste oogopslag lyk. En ons moet die plek waar die sonde en die Satan dinge vertroebel soek om te weet waar ons moet intree en optree. Ons derde punt fokus dan inderdaad op hierdie droefheid oor Absalom. Die bedroefde vader se weeklaag is so verskeurend daar op die klipvloer van die bovertrek van die toring van Mahanaim. Dawid kla omdat hy 'n skuldige seun betreur. 'N verlore seun wat toe nooit teruggekeer het nie. Dawid huil so uit sy hart uit, omdat hy weet dat sy seun vir ewig verlore gegaan het. Ja, die ergste wat ooit met 'n gelowige kan gebeur, is Dawid nie gespaar nie. Hy het gesien hoe sy eie kind aan God se toren oorgelaat word. En David weet, hy kan aan Absalom se lot niks verander nie. En daarom skreeu hy, as ek maar in jou plek kon gesterf het. Hy weet, as hy sterf, is daar 'n ewige lewe met sy Here wat vir hom wag. Maar vir Absalom kan hy niks doen nie. Want hy kan nie die prys vir 'n siel betaal nie. Da's net een weg tot behoud. Daardie weg het Absalom nie betree nie. En buite daardie weg is daar geen hoop en geen redding nie. Dis die boodskap wat ons moet wys en moet vertel. Daar's hoop. Maar om deel te hê aan daardie hoop, moet jy weet, daar's ook 'n pad van hoop. Kan u verstaan wat in Dawid se hart aangaan? Kan u jouself indink hoe die hemelse Vader bedroef word as sy kinders teen hom kies? As hulle self in sy regverdige toren laat val? Kan u dink hoeveel daarteen God se liefde gesondig word? Absalom se geskiedenis is vir ons neergeskrywe sodat ons daaruit kan leer. Ongelowige, ongehoorsame mense moet sien, moet deur die trane sien wat die einde is van die wat nie God se pad wil bewandel nie. Ons moet leer om te skrik, om deur Dawid se rouklanke te kyk en om na God toe te draai. Want dan sien ons een wat nie alleen vir sondaars wou sterf nie, maar wat inderdaad vir verlore kinders gesterf het. Die groot koning van God se volk, Jesus Christus ons Here. Hy wat vir ons die pad wys waarop ons kinders moet laat loop. Hy wat ons en ons kinders red van die toren. Dis die pad, nie die pad van bevryding soos die revolusie dit verkondig nie. Want dit is nie die pad van hoop nie. Dis na Jesus Christus toe, wie ons moet kyk. En in ons eie harte en met die voorbeeld wat ons stel in hierdie wêreld, omdat ons die waarheid het, moet ons weet, ons moet die wraakplanne en die skerings en die menslike drifte wat nog in ons leef, die strewe na mag, die selfuitgedinkte planne en die sonde helling wat jou nog verder laat afsak weg van die Here, van sy kerk af. Ons het dit laat vaar. Dis nie die kerk se pad nie. Dis nie die Here se wil nie en dis nie die Bybelse les nie. Dawid se weeklag roep elkeen van ons glo in Jesus Christus en in sy plan. Hy wat gesterf het toe ons moes gesterf het, sodat ons mag lewe en ons sondes vergewe mag word. U sondes, selfs al is dit groter as die van Absalom, sal nie kan maak dat u verlore gaan nie, want daar's genade by God in Christus vir die wat hom soek. Die onbekeerde sal sterwe vanweë sy ongeloof, maar die gelowige, hy sal hom bekeer omdat hy weet, God het nie beha in die dood van een sondaar nie. Hy wil dat jy jou bekeer en lewe. En daarom, broeder en suster, laat ons by onsself begin. Laat ons maar ons eie vooroordele en ons eie sondes bely. En ons eie maniere, ook hoe ons dikwels met mekaar werk, in ons eie gemeentes, in ons eie families, in ons eie gesinne, dat ons daai dinge opskerp. Want as ons daai dinge vasvat waar dit nodig is, en die Here se wil daarin begin soek, dan sal ons met baie groter vrymoedigheid kan uitbeweeg om in die wêreld buite te wys hoe konflik hanteer moet word. Jesus Christus het gesterwe sodat ons kan lewe en sodat ons die pad van die lewe kan wys aan die wat dit nie ken nie, sodat hulle kan lewe. Amen.